Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Hay algo por lo que todas las ciudades están a apostar, donde hay un sano xa peonalización de moitas das súas rúas. Na cidade de Lugo tamén estánse a ampliar as rúas peonalizadas. Nuns meses, todo o casco histórico da cidade amurallada será para os peóns, e pendentes tamén da entrada en vigor da Directriz Europea de Creación de Zonas de Baixas Emisións. Que ten isto como consecuencia? Pois que o acceso dos vehículos a estas zonas estará restringido. ¿E cómo se va a controlar esto? Pues antes de que llegue esa peonalización total, o concello quere ter una base de datos actualizada na que consten os residentes destas rúas, tantos veciños como as empresas que operan aí. Con eses datos, o concello facilitará as autorizacións oportunas. Un proceso que o concello de Lugo comezaba a principios desta semana co obxectivo de que cando haxa que emitir esas autorizacións, a tramitación sexa rápida. Todo sobre o papel soa moi ben, pero dende Lugo Monumental denuncian xa o caos deste proceso. Luis Latorre é o seu presidente.
Lo que no es normal es que el sistema no funcione. Es decir, ellos mismos ponen la fecha, no es que nadie les obligue a decirte a partir del día hay que recogerlos. No. Lo hicieron ellos y lo publicitaron ellos. Se recogían las matrículas, que había que llamar a un teléfono, ir al edificio de Nuevas Tecnologías o a la policía local. Bueno, pues no es verdad. Tú llamas al teléfono, bueno, primero no comunica todo el rato, pues está todo el mundo intentando coger línea. Si consigues coger línea, no te contesta nadie. No se comunica porque no contestan a nadie. Si vas al edificio de Nuevas Tecnologías, tienen la puerta cerrada, no te la abren porque hay gente dentro y no te atienden. Si vas a la...
Non é o único problema. A Asociación de Veciños Centro de Lugo denuncia tamén que as obras de peonalización están a deixar o pavimento moi danado. Piden ao concello que repare urxentemente o chan das rúas San Marcos, Rúa Nova e a Praza de Santo Domingo. O colectivo fala tamén de caídas de persoas polo estado destas vías. Escoita, Herrera en Cope Galicia recibe un saúdo de Eva Iglesias. E como ven este terceiro día do ano? Pois imos xa co pronóstico do tempo. Nor Seco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Venres pasado por augas, borrascas atlánticas están moi preto da nosa comunidade. Os chubascos serán máis persistentes na franxa atlántica e na metade norte. De feito, está activo, segundo Meteo Galicia, un aviso de nivel amarelo na Costa da Morte por acumulación superiores aos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. O vento do sur nos deixa un lixeiro ascenso das temperaturas nestas primeiras horas do día. Arestora, as temperaturas van dos 9 graos en Ourense ata os 15 da Coruña. Hoxe as máximas chegarán a 10 graos en Lugo e a 14 en Vigo, Pontevedra, Coruña e Ferrol. Ourense quedará en 12 e Santiago en 13. Na Costa da Morte tamén hai aviso amarelo no mar por ventos fortes. O vento xa superou hoxe os 120 km por hora en Viveiro, en Lugo. Nor Seco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo. Y confeccionar camisetas, abrigos e chaquetas con lixo do fondo mariño reciclado, latas, redes, plásticos. Faloche dunha campaña na que están a participar ducias de mariñeiros, de barcos arrastreiros, de fondo e altura. Chámase Upcycling de Oxeans. En que consiste? Pois precisamente niso, na retirada de lixo que recollen as súas redes accidentalmente na mare, que son utilizados para a elaboración de todo tipo de produtos. Son reciclados en terra por Ecoembes. É unha contribución importante ao coidado da contorna mariña, pero significa apenas un graniño de area no deserto, como explica o director do Porto de Celeiro, Eduardo Míguez.
Un granito de arena en un desierto, porque si lo hagamos nosotros está bien, pero claro, hay un montón de flotas por el mundo de países asiáticos y de tal, que yo creo que hace muy pocas cosas en este sentido.
De feito, os mariñeiros recollen residuos que non son seus, eles non ensucian o mar porque nos barcos xa levan un sistema de xestión do seu propio lixo. Sergio López é xerente da Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela.
Que non nos dedicamos a pescar basura, pois entra a ser como unha actividade complementaria, non a de concienciar de que el mar tiene que estar limpio e que tenemos que hacer esta labor, aunque nosotros non produzcamos el ensuciamiento del fondo del mar.
Outro dos proxectos nos que está involucrada a Frota Galega e Mares Circulares, que con eses restos construe bancos e outros elementos de mobiliario urbano. En total, no ano 2024, grazas a estes proxectos, a Frota logrou extraer do mar 10.000 kilos de lixo. Boa parte deses kilos terá unha nova vida. Son as 7:26, de seguido achegámonos ao Concello de Oroso, que segue asimilando a morte dun dos seus veciños, Nicolás, de tan solo 18 anos.
Claudio, super cerca de ti.
Con una super oferta marca IFA para empezar el año ahorrando. Coca-Cola normal, light o cero, pack 2x2 litros, 3,70 euros. Azúcar blanco a cor, paquete 1 kilo, 1 euro. Super calidad a los mejores superprecios.
Quen dixo que a maxia non existe? Este Nadal os Reis Magos teñen unha xoia única para os máis pequenos da casa. Unha mensaxe personalizada feita só para eles. Unha xoia chea de ilusión, como as que os nosos xoieiros crean con dedicación.
Visita a páxina mensaxesmásicas.com e regala un Nadal cheo de ilusión. Mensaxes Máxicas, porque a maxia, como unha xoia, nunca se esquece. A Federación Galega de Xoieiros desexache un bo Nadal.
Colabora Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
COPE Galicia. Estar informado.
E o Concello de Oroso segue conmocionado pola morte tráxica dun dos seus veciños. A mañá de Aninovo, Nicolás Tiña, 18 anos, perdía a vida tras ser atropelado por un autobús cando ía marcha atrás. Foi ás portas dunha coñecida discoteca de Touro, onde disfrutara da noite bella. Álex Doval e o alcalde de Oroso.
Neste minuto de silencio e a declaración de loito oficial non deixa de ser unha mostra pues, de respeto, de cariño, de aprecio que lle tiñamos todos os veciños de Oroso a este rapaz, a Nico e a súa familia. Desgraciadamente, foran cales foran as causas, a consecuencia sí que a sabemos é irreparable.
Será a Garda Civil a que determina as causas deste terrible accidente. E destacamos o vídeo do presidente da Deputación de Pontevedra, unha carta aos Reis Magos.
Experiencias inesquecibles, 100% Rías Baixas.
Os concellos merecen atención e recoñecemento polo seu labor diario.
Na política soñemos con menos muros e máis pontes, que unan persoas e ideas.
E para a provincia de Pontevedra non podo escoller nada, porque o merece todo.
Sempre nos dá o mellor que ten. Moito ánimo para percorrer cada recuncho dos 61 concellos da provincia.
Escoitábamos ao popular Luis López dentro deste vídeo. Escoita, Herrera, en COPE Galicia, seguimos contándoche todo o que che interesa.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1.